Tady to si nehledejte, Galaťanům 5, 16 až 17, to je před těmi ovocem daru Ducha Svatého, cituji, chci říci, žijte z mocí Božího Ducha a nepropadnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. 17. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu a Boží Duch proti ním. Jde tu o naprostý protiklad, takhle děláte to, co dělat nechcete. To je jediná odpověď, to je Galaťanům 5.16. Žijte z mocí Božího Ducha a nepropadnete k tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Že to je ta přirozenost, tam je ta zdomácnělá touha, to je to, ta achilová pata, že? Ano, a tam táhne, ale jedině podle Ducha, jedině Duch Svatý může člověk a v tom chození s Ježíšem jedině tam může najít oporu. Vždycky nejlíp se mně líbí lidi, kteří jsou třeba, nevím, zapřísáhli třeba antikuřáci a kritizují toho kuřáka. Řeknou, jak on si to nemůže odepřít, má tu cigaretu zahodit a má to hotový, že tady smradí a nevím co všechno. Víte, to je velik, to se nedá, to musí mít k tomu opravdu veliké odhodlání vůle, že? A k tomu, pokud se tady jedná a je to opravdu hříchem, musí mít k tomu veliký dar Boží milosti. A člověk, že zrovna tady toto místo, ano, je pro něho, není tou zdomácnělou touhou hříšnou, nebo není to slabé místo, tak si troufá ještě třeba toho druhého odsuzovat. Jen si vzpomeň zase na svoji slabou stránku, která třeba nesmrdí tak jako ta cigareta, že? Ale udělá třeba daleko horší zlo. A to už nevidíš, že? Jak ta tvoje slabá stránka, co tam je. Každý z nás známe ty své slabé stránky, přes kterých ten zlý duch útočí. A to chození s Kristem, o které se opravdu snažíme, člověka upevňuje. Vinu za hřích nemůžeme svalovat na pokušení, i kdyby bylo sebemocnější. Ano, nemůžeme svalovat na pokušení. Duchovní a morální schopnosti se vytvářejí ve zkouškách a pokušeních. Chození s Ježíšem nás naplňuje dar jeho ducha, abychom v nich obstáli. Víte, ta pokušení, ty vlivy, to všechno, toho je opravdu velice mnoho na nás. Ano. A právě to chození s Kristem Ježíšův duch upevňuje. Probereme si ještě verš 17. a vytvoří se nám celek dnešní hodiny. Každý dobrý úděl, každý dokonalý dar přichází z hůry, sestupuje od Otce světel, u něhož nedochází ke změnám ani k ztemnění. A verš 18. On svobodně rozhodl, že nám dá život skrze slovo pravdy, abychom byli jako prvotiny všeho, co stvořil. Abychom viděli tu celou souvislost, ano, tu celou rovinu, tak to, co jsme si dneska probírali, přečtu celé, sledujte očima. První Jakub, teda Jakub 1, 13 až 18. Když je někdo pokoušen, ať neříká, to mě pokouší Bůh. Jako je Bůh povýšen nad všechno pokušení ke zlému, tak ani on sám nikoho nepokouší. 14. verš. Když je člověk pokoušen, toho vábí a svádí jeho vlastní žádostivost. 15. verš. Ta žádostivost pak, když počala, zrodí hřích, a když je hřích spáchán, splodí smrt. Že každý těžký hřích je usmrcení ducha v našem životě. Očekáváme potom probuzení z mrtvých. 16. verš. Nenechte se klamat, moji milovaní bratři. 17. Každý dobrý úděl, každý dokonalý dar přichází z hůry a sestupuje od Otce světel, u něhož nedochází ke změnám ani k ztemnění. 18. On svobodně rozhodl, že nám dá život skrze slovo pravdy, abychom byli jako prvotiny ze všeho, co stvořil. Než přichází ten verš 17. je ta 16. Nenechte se klamat, moji milovaní bratři. A právě toto klamání je v nebezpečí toho, že si křesťan neuvědomí, že všechno, co prožívá, je užitečné. Bůh dává mnoho rozmanitých darů. Každý z nich, ať přichází jakkoliv, je dobrý a bezchybný. Trpké se nám mohou zdát zpočátku některé boží dary a přece jsou vždy dobré a vhodné a přizpůsobené našim potřebám. Bůh se nikdy nemění, jeho vlastní podstata nepřipouští, aby dával jiné dary než dobré a dává záruku, že jeho štědrost nebude nikdy vyčerpána. Jeho vlastní podstata nepřipouští, aby Bůh dával jiné dary než dobré. Dává záruku, že jeho štědrost nebude nikdy vyčerpána. Ty věci, ty dary Boží se nám mohou zdát zpočátku trpké. A přece jsou vždy dobré a vhodné a přizpůsobené našim potřebám. Víte, toto rozjímání skutečně považuji za velice důležité v té snaze o chození s Ježíšem. Protože my potom dospějeme, když to v nás uzraje, k takovému poznání Boha, že se nenecháme oklamat nepřítelem ani v největších pokušeních a obstojíme ve zkouškách. Víte, potom to strašně toužím a sám toto se snažím prožít, protože vím, že ve vztahu k těm zkouškám, které přijdou, je veliké to nebezpečí, že se člověk nechá oklamat a že v těch zkouškách neobstojí. Ale právě takové poznání Boha, když já budu vědět, že od Boha pochází jenom dobré dary a že i když se mě to jeví třeba velice trpké, ano, že je to Boží dar, který Bůh promění ve mně, takže já budu potom schopen ten kříž obejmout. To je teoretická úvaha, ale naprosto biblická. To, co my nedokážeme pochopit, jak někdo může obejmout z lásky kříž, který ho potkává. A jak může právě v tomto obětí kříže udělat tolik milostí získat, protože víme, co získal Ježíš Kristus, když svůj kříž objal a vzal na ramena. A když ho nesl až na Kalvárii. Milosti, které zachránili svět ve všech dobách, ve všech rovinách, díky tomu, že on ten kříž vzal. A jestliže já takto dokáži tento kříž vzít, tak budu mít účast na těchto milostech. Milostech spásy pro mě a pro svět, pro své blízké, pro své drahé. A toto všechno plyne z toho poznání Boha. Procházíte nemocnicí, vidíte tolik trpících lidí. Někteří z vás by mohli vydávat svědectví veliká, strašné utrpení, které lidi procházejí. A jak je zlé, když vidíme, jak toto utrpení často prochází nadarmo, nebo dokonce se obrací v rouhání Boha proti Pánu Bohu. Jak kolik těch milostí uniká a ztrácí se proto, že tito lidé neznají Boha. A setkáváme se s křesťany trpícími, kteří také neznají Boha a jsou to křesťané chodící do kostela, ale neobstojí v těchto chvílích. To poznání je velmi slabé. Já toužím potom, abych Boha tak poznal, abych se nenechal oklamat nepřítelem ani v největších pokušeních a obstál ve zkouškách. Tak jak Abraham, který tak znal Boha, že ho neoklamalo nic. A byl ochoten zabít a také v duchu zabil svého syna Izáka. Protože tak Boha znal, tak věděl, že od Boha může být jenom dobro. A když mu Bůh řekne, zabij Izáka, Abraham věděl, že je to dobro. I když strašně bojoval, ale protože Boha znal jako dobro. Víte, to jsou ta tvrzení, která se nám mohou zdát opravdu jako takové fanatická dogmata, ať přijde cokoliv, děje se to s Božím souhlasem pro moje dobro. A víme velice dobře, že Bůh může nám pomáhat rozvinout povahu pro věčnost spíš v dobách zkoušek, než v čase pohody. Pro věčnost, protože tam my máme svůj konečný cíl. A ten 18. verš nám ukazuje, že jsme znovu zrozeni slovem pravdy, že chodíme s Ježíšem, tedy s jeho slovem, který nám Duch Svatý vštěpuje, životodárný princip. Víte, to chození s Ježíšem je chození s jeho slovem. Ano? A to slovo nás znovu zrozuje. Stává z nás, udělá z nás nové lidi. To slovo. Ano? To znamená, že my opravdu, ten, kdo chodí s Ježíšem a chce chodit s Ježíšem, bude mít, můžeme říci, možná i doslova a do písmene stále Boží slovo sebou. Ano? Protože s ním chodí. Ano? S tímto slovem žije. A tímto slovem jsme znovu zrození. Ještě to ucituji od ekumenického překladu. A osvíceným vnitřním zrakem, pardon, promiňte, já jsem měl předtím otočeno jinam. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jako první, jakoby první sklizní jeho stvoření. Ano? To znovu zrození, to nové člověkem, jsme tímto slovem pravdy. Protože tady poznáváme Boha z tohoto slova a poznáváme, že všechny zkoušky, které Bůh dopustí, jsou k našemu dobru a že když ten kříž obejmeme, že se opravdu promění všechno v té veliké milosti, kterou nám Bůh nabízí a že Satan nikdy nad námi nemůže triumfovat, že nás neobalamutí těmi lákadly a tím vším, čím nás se svádět. A na závěr ještě vtip, říká se, že přichází člověk, má stížnost takhle, stížnost do nebe, už jsem vám to říkal, někteří to ještě určitě neslyšeli, má stížnost do nebe, je nespokojen s tím křížem, který má nést a chce, aby mu byl změněn, že je to nad jeho síly ten kříž. Do žádosti je vyhověno, je pozván do nebeského skladiště křížů a provází ho apoštol Petr, jak to tak bývá vždycky v těch vtipech, že celý den ten člověk zkouší ty všechny kříže, které tam jsou a pořád není spokojen. Jeden moc dlouhý a moc takový asi krátký, špatně se nese, padá, klouže a tak dál, pořád je nespokojen a nakonec tam už úplně pořád se vidí a tak tam takový u dveří, tak chytne si ho, tak říká, no ten je nejlepší, tento si beru, říká, výborně, říká svatý Petr, no to je právě ten, který si tady odložil, když šel zhledat ty kříže ostatní, že, když si šel zvybírat, tak, víte, takže to si my taky tak opravdu klidně řekněme, že i v těch nejtěžších chvílích opravdu nesme ten svůj kříž odevzdaně. Že já se snažím, víte, tady i těmito úvahami, co možná nejvíc vás, ale také sebe, napumpovat. Víte? Nebo když se do někoho stříkají ty injekce, že aby měl obranné látky. Toto je obranná látka slovem Božím proti pokušiteli, který útočí v dobách pokušení a v dobách největších zkoušek a největšího utrpení. Kdo má tyto obranné látky slova Božího, a víry v Boha, tak ten obstojí. Kdo tyto obranné látky nemá, tak v těchto pokušeních a v těchto útocích podléhá. Třeba zase z milosti Boží se postaví na nohy, ale strašně moc ztrácí. Kéž nás Pán posílí, uzavřeme biblickou hodinu krátkou modlitbou a potom nám zbývá v té poslední části, dneska jsem trošku přetáhl, ale zastoupil jsem časově bratra Jiřího, kterému do zaměstnání nepřišla polovina pracovníků a on, co by šéf, musí pracovat za ně. Takže nemůže dneska přijít, takže já zase budu za něj, ano. Čeká nás zajímavé otázky dneska. Dneska jsem připravil několik odpovědí na vaše dotazy, už třeba dřívější, a zvláště ten z vás, kdo očekává odpověď na 11. kapitolu, nebo teďka, pardon, nebo 10. Jej, dámy, nevíte. Vidíte to? Jsem se dostal. 11. ano. 11. kapitolu 1. Korinským, ano. Tak dneska snad ho po roce uspokojím. Tak pojďme se pomodlit. Můj dobrý Pane, děkuji ti za tuto hodinu, které jsi do nás injekční stříkačkou svých milostí dával obranu proti našemu starému nepříteli. Prosím tě, Pane, aby tato látka v nás byla natolik pevná, že její pevnost se ukáže právě ve chvílích pokušení, ve chvíli zkoušek, ve chvílích utrpení. Naše lidská přirozenost po utrpení netouží. Modlíme se za tvou ochranu a za tvou pomoc. Ale přitom díky tvému slovu máme takové poznání tvé lásky, že jsme schopni obejmout kříž tak, jako si ho objal ty, nebo aspoň potom vroucně toužíme, abychom to dokázali, abychom ten kříž dokázali obejmout tak, jako ty. Ty se taky v Getsemanech spotil krví a říkal, Otče, je-li možné, ať mě mine tato hodina, ale pak si dodal, ale ne já, ne co já, ale co ty chceš. Vždyť právě pro tuto hodinu jsem přišel. Dej nám, Pane, svého ducha, abychom takto ve zkouškách, které přijdou, obstáli a zvítězili. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tak, moji drazí, kdo spěchá, klidně můžete jít. A teď hlavně, co mlaska právě přeskočíme toho otce, teda není otec, pana Jiřího, bratra Jiřího, teda ne, že bychom ho tak jako, to mi teďka napadl zase další vtip, víte, takže to je zase něco jiného. To opravdu mladý kaplan poprvé křtíl, to jste už určitě slyšeli, že? A teďka pan farář ho sleduje ze zpovědnice, co to dělá, že postavil dítě na stupeň a přeskakoval ho pořád, pak za znovu ho asi ho přeskakoval a říká, co to, prosím vás, otče, zavádíte do těch obřadů. A on říká, no co, mám tady ty obřady a tady je napsaný přeskoč, přeskoč, přeskoč. Stále přeskakoval, že? To je vtip, ale řeknu vám pravdu, co se stala taky. Měli jsme jednoho staršího bratra, který taky byl tak jako vysvěcen a úzkostlivý a konal poprvé pohřeb, že jak dost možná víte nebo nevíte, jak jsou ty pohřební obřady, tam jsou prostě pamatováno na všechny možnosti, ano. Z domu smutku, z kostela, žehem a zemši svatou, bez zemše svaté, všechny varianty modlitev, a on si nebyl jistý, které teda ty modlitby má použít, tak vzal ty obřady od začátku až do konce. Pohřeb trval 4 hodiny a pozůstalá rodina už byla na umřití celá, teda. Že on všechno to vzal od začátku až do konce, celý obřady, aby nějakou modlitbu nevynechal. Že tak to jsou těžké případy, někdy se stanou, že tak jenom tak pro zasmání, nikoho nemenuju, nevíte nic, takže. No a teďka, moji drazí, ten dotaz, který opravdu mě dlouhou dobu neseděl, neměl jsem ho rád, ne tedy pisatele toho dotazu, to ne, to bych nechtěl tak říct, ale pořád jsem ten dotaz odkládal. Možná poznáte také, když vám ho přečtu, proč jsem tak činil. Prosíme, je-li to možné, o vysvětlení 11. kapitoly z 1. listu svatého apoštola Pavla Korinským. Můžete si ji najít, bude to stát za to. I když to není podstatné, ale je to tak. Domníváme se, že zahalování hlavy či stříhání vlasů se vztahovalo k tehdejším místním tradicím. V 10. verši této kapitoly se však praví. Proto má mít žena na hlavě znamení moci kvůli andělům. A teďka dotazovatel. O jaké moci se tu mluví? A proč má mít žena něco na hlavě kvůli andělům? Teď i v minulosti si ženy upravují to, co nosí na hlavě kvůli lidem. Ty však tyto úpravy zevnějšku sotva svádí k představám o nějakém znamení moci, spíš naopak. A co by na tom viděli andělé? Že? No a teďka pisatel píše, odložili jsme tuto nepochopenou kapitolu jako rybí kost v uvozovkách, jak jste nám jednou při biblické hodině radil. Bude-li však chvilka času, buďte tak laskav a řekněte nám k této kapitole svůj názor. Tak já jsem měl chuť taky odkládat jako rybí kost, opravdu, ale pak jsem řekl, co chudák pisatel, ztratí potom důvěru biblické hodiny, že jeho kost byla založena, tak jsem se jal studovat. Takže nevím, jestli jsem to tedy s pomocí Boží pronikl tak, jak je potřeba, ale aspoň vám zde z té kapitoly něco přečtu, kteří z vás nemáte písmo. Jo, teda zase čtu 10. a pořád. Napodobujte mne jako já Krista, verš 2. Jinak vás však musím pochválit, že ve všem na mne pamatujete a řídíte se podle naučení, jak jsem vám ho odevzdal. Rád bych tedy, abyste si byli vědomi, že vždycky muž je podřízen Kristu, kdežto žena, že je podřízena muži, a Kristus, že je podřízen Bohu. Když se proto muž modlí nebo promlouvá vznuknutí, s hlavou pokrytou zbavuje svou hlavu cti. Když se však modlí nebo promlouvá vznuknutí žena s hlavou nezahalenou, zbavuje svou hlavu cti. Je to pak jedno a totéž, jako kdyby se dala dohola ostříhat. No, takže už toto je, že kdo z žen tedy byl se shromáždění, prorokoval nebo mluvil s nezahalenou hlavou, je to totéž, jak kdyby se ta žena dala dohola ostříhat, tak říká Boží slovo, už to je dosti těžko chápat, že? 6. Nechce-li se tedy žena zahalovat, ať se už hned dá ostříhat. Je-li však pro ženu neslušné, aby si vlasy stříhala nebo holila, ať si bere závoj. 7. Muž si ovšem hlavu zahalovat nemá, protože z něho září podobnost s Bohem, kdežto žena je odlesk muže. 8. Nepochází přece muž ze ženy, ale žena pochází z muže. 9. Ani nebyl muž stvořen pro ženu, ale žena byla stvořena pro muže. 10. Proto má žena nosit na hlavě závoj na znamení své podřízenosti, a to kvůli andělům. Že? Dotyčná rybí kost. Proto má žena nosit na hlavě závoj na znamení své podřízenosti, a to kvůli andělům. Potom ty další verše, které vysvětlují ten vztah. Takže toto je tedy ten dotaz. Podívejte, na nové hodnocení manželství, tedy i ženy, působil zvláště obraz mesiášské svatby a přirovnání poměru Krista k církvi, k poměru mužů k manželce. Pokud si děláte poznámky, všechno číst nebudeme, jenom některé ty místa, Efezanům 5, 25 a následující. Zde je, nebudeme to hledat, protože to bychom se nemohli tak dlouho tomu věnovat, zde je ten poměr vztahu Krista k církvi a takový poměr novozákonní má být mezi mužem a ženou. Ano. Muž má být Kristus a žena má být církev. Takové vztahy mají být. To už je naprosto tedy jako nové učení, to novozákonní. Nám však srozumitelné, že Kristus je hlava, ale má to své tělo, tu svou církev milovat a také ji opravdu miluje. Tak má být muž hlavou ženy, ale má ji tedy opravdu milovat. To ovšem neznamenalo naprostou rovnost muže a ženy, to je jasné. Ježíš sice má dobrý vztah k ženám, z písma vidíte, že mluví s nimi volně, zastává se jich, pomáhá jim, mnohé ženy ho obklopují jako učednice, ale nepřijal žádnou mezi apoštoly. Ano, žádnou ženu nepřijal mezi apoštoly. Je teda k podivu a taky nad tím tak trochu pláčeme, že v duchovním pastýři jeden náš osvícený spolubratr, ano, tam stále polemizuje o tom, jak se budou světit ženy v naší církvi, víte, takže to je tak trošičku jako zvláštní, že a škoda, že teda tam není cenzura církevní, že tam každý může polemizovat na takových jako nesmyslech. Ano. Takže tady vidíme jasně ten Ježíšův postoj. U svatého Pavla je však určité ještě napětí mezi tím rabínským, židovským a plně křesťanským pojetím. Svatý Pavel na jedné straně uznává jednotu muže a ženy, Galackým 3.28, 1. Korint 11.12, ale má na mysli jakýsi hierarchický žebřík. Ano, tak jak to je. A ženu staví až pod muže. Říká Bůh, Kristus, muž, žena. Ano, takovým způsobem to vyjmenovává. Ve verši 14. zmíněné 11. kapitole 4. 1. Korint 11.4 charismatickými dary obdařuje Duch Svatý i ženy. Proti tomu se apoštol Pavel nic nenamítá, jen žádá, aby se tak dělo v souladu s ustálenými předpisy. Tady má pisatel naprosto pravdu, že to byly ustálené předpisy, zvyky tehdejší doby, že prostě ta zahalená hlava, která značila podřízenost, že té ženy, a muž zase byl s hlavou nezahalenou. Ano, tam je tedy ta podřízenost. To jsou tady ty předpisy, ale pořád nám zbývá ještě ten verš 10. A tady tento verš 10. ještě jednou ho budu citovat. Proto má žena nosit na hlavě závoj na znamení své podřízenosti, a to kvůli andělům, mě opravdu také jako tomu pisateli dělal potíže. To všechno ostatní, že by se měla ostříhat, když nechce nosit závoj a tak dál, má ten jeden smysl. Ano? Tady tento hierarchický žebřík, který apoštol uznává a chce tady v těchto ustálených zvících, aby byl dodržen. A ideálem pro nás je ten vztah Kristus a církev. Tak to má být mezi mužem a ženou, že tady je ta podřízenost. Ale tady ten kvůli andělům, tak se nad tím dlouho přemýšlel a rozvažoval, co to znamená kvůli andělům, proto má žena nosit na hlavě závoj na znamení své podřízenosti, a to kvůli andělům. A vybavil se mi potom, pomohl mi svatý Jan v ve zjevení. Ano, zvlášť druhá kapitola zjevení apoštola Jana, kde se mluví tímto způsobem. Andělu, církevní obci, tam a tam napíš toto. Zase andělu, církevní obci, napíš toto. Ano. A tam to slovo andělu, církevní obci, že tam byl vždycky třeba, pokud se potom můžete na to podívat, na to místo, tam byly napomínání a tak dál, co mají, nemají dělat. To znamená, ten anděl, to bylo to duchovní vedení té církevní obce a takhle byl tam nazýván to andělů církevní obce, napíš, sděl a tak dál. Takže zde by se vlastně mohlo jednat o tu souvislost, že vlastně se jedná o toho, jak se dalo by se říct, kdyby měste chtěli něco sdělit, že, tak byste řekli třeba andělu místního faráře sděl toto. Ano? To znamená jeho duchu nebo jeho duši. Tak ta podřízenost vůči andělům, vůči tady těmto duchovým vlastně strážcům nebo bytostem, který jsou vlastně totožní potom s tím dotyčným člověkem. Takže pokud tady tento dotaz můžeme takhle vysvětlit, tak je pro nás vysvětlitelný tímto způsobem, že to kvůli andělům by vlastně znamenalo kvůli těm vlastním lidem, vlastním duším, protože apoštol Jan taky stále říká, že andělů církevní obce té a té a té a teďka sděluje pokyny, co a jak má dělat ten biskup a jak se má zařídit. A pak tady máme ještě jedno, co s tím souvisí, dotaz, je od svatého Matouše, teda ne, on se neptá na nic, ale ten dotaz se týká Matouše 5.32, kdo propustí svou manželku mimo případ smilstva. A dotaz zní, znamená to snad, že Ježíš dovoluje rozvod tehdy, závorce v tom případě, jestliže se partner dopustí nevěry? Víte, podle svatého Marka 10.6 a následující v manželství podle stvořitelova řádu je muž a žena jedním tělem. Ovšem pro zkaženost lidského srdce Mojžíš propustil možnost rozloučení. To je Marek 10.4 a následující. Ale Ježíš připouští tuto možnost jen pro cizoložství, zatímco rabíni udávali mnoho jiných, často malicherných důvodů. Dokonce pro tu rozluku, to bychom se mohli dočíst v biblickém slovníku, že spočívalo v tom třeba i důvody, že žena špatně vařila, že manžel jí mohl napsat rozlukový list a musel jí svou vlastní rukou vystrčit ze dveří. Ano, takový byl ten rabínský zákon a tím ta žena byla propuštěna. To byly ty malicherné důvody. Tak Ježíš proti tady těmto důvodům jasně jde a závažný důvod uváží, udává pouze cizoložství. Tím pádem ruší všechny tady tyto malicherné důvody, které jsou, že to je napadnutí těch malicherných důvodů těch rabín a těch rabínské školy. Ježíš nadto zakazuje nový sňatek rozloučených jako cizoložství. Marek 10.11, následující Lukáš 16.18. Podobně svatý Pavel se dovolává Ježíše, když zakazuje sňatek rozloučených. 1. Korint 7.10 a následující. Jen vdova a vdovec mohou vstoupit do nového sňatku. 1. Korint 7.39 a následující. Římanům 7.2. Že tak toto tady k tomuto dotazu. A ještě bychom mohli zít poslední do třetice, je od svatého Matouše, tedy 6.22 až 23. Dotaz zní, nerozumím tomuto textu. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Tak světlem těla je oko, Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo, je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Tak nerozumí, co se tady tomuto, co se tímto říká. Tak bych dal tento výklad, že se zde jedná o svědomí člověka, které je vlastně světlem, je-li to svědomí jasné a zřejmé, tak člověk ty věci poznává tak, jak jsou a vlastně jedná ve světle. Je-li to svědomí člověka tmou, je-li zatemněno, že tak pak to nevidí, nepoznává a to jeho konání je vlastně ve tmě. On se řídí podle svého svědomí, ale jedná špatně. Klasickým přirovnáním jsou hodinové ručičky. Když si je natočíte o půl hodiny později, jak jsme si už kdysi dávno také říkali, že tak budete všude chodit podle svých hodinek, budete tvrdit, že jste tam včas, ale budete všude přicházet pozdě. A tím pádem budete vlastně všude dělat nějaký zmatek nebo nějakou chybu. Takže lidé, kteří se řídí podle svého svědomí, které je však tmou, že není osvíceno tím Božím duchem, tak potom i jejich počínání je také tmavé a celé to tělo se pohybuje v těch temnotách. Je to hodně takových lidí a naší snahou na základě tohoto místa Matouš 6, 22 a 23 by mělo být, aby to naše oko, že bylo opravdu čisté, aby mělo světlo jasného poznání. Tak aspoň tyto tři dotazy jsem dneska s pomocí Boží se snažil vám takhle objasnit. Tím jsme také vyčerpali celý čas naší biblické hodiny. Víte, že já nevím, co mám dělat dřív, jestli odpovídat dotazy nebo probírat dál, no ale jistě najdeme řešení, tak buďte trpěliví. Mám tady ještě přibližně takových 20 až 30 dotazů, takže... Ale nechte se odradit, kdo by se chtěl ptát dále, třeba v roce 1999 na něho vyjde řada. Ale není to tak zlé zase. Ptejte se, co budete chtít vědět, tak jak budu moci odpovědět. Zítra tedy, kdo z vás bude chtít, tak může přijít do našeho společenství, kdy se budeme snažit nějak blíže si uvědomit souvislosti mariánského zjevení v jugoslávské Medjugorje slovem i obrazem po mši svaté v 19.15, mše svatá je v 18.15. Biblické hodiny už máme jenom tři, že? 15. 16. ty budou mít opakování zase ve čtvrtek potom a 17. ta už bude poslední bez opakování. Tam se sejdeme. Takže čas nám vypršel. Pamatujte, moji drazí, hlavně na tu imunní sílu, kterou se snažíme přijmout pro ty chvíle utrpení a zkoušek, abychom takto důvěřovali v Boha. A možná, že vám na konci toho rozjímání lepší vyvstalo to oslovení otrok. To už potom se jeví v tom pravém světle, že jsme skutečně takovými otroky. A kdo může říci, že je otrokem svého pána, tak ten je potom opravdu imunní vůči těm útokům zlého, aby jim nepodlehl, protože poslouchá jenom jeho. Pán s vámi. Ať Hospodin nad vámi rozjasní svou tvář, ať vás vede na vašich cestách a ať vám žehná. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. A to aleluja je takové výskání, takové velikonoční ejchuchu. Ano, tak si můžeme zavýskat nad tím, že Pán z mrtvých vstal.
Ježíš žije, aleluja, Ježíš žije, aleluja, Ježíš žije, aleluja, Ježíš žije, aleluja.
co teď?
Srdcích, aleluja, v našich srdcích, aleluja, v našich srdcích, aleluja, dal nám víru, aleluja, dal nám víru, aleluja, dal nám víru, aleluja, dal nám víru, aleluja. Ježíš žije, aleluja.